sako sifanele indandatho angizokuthatha ngikwenzo wami ungashawa uvalo sibutukukume muntu muntu mina ngefela nawe angizenzi sibutukukume muntu muntu mina ngefela nawe angizenzi kekelekeke kuzamkekela umuntu omoya ngala yini akekelekeke kuzamkekela umuntu omoya ngala yini akekelekeke kekelekeke 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 kekelekeke
I'm